Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim kryet titujt. Kosova nuk ka kompetenca të themeloj tribunal ndërkombëtar, thonë analistët, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve shtetëror për një objektiv të tillë. Telekomi Kosovës rrezikon të falimentojë nëse shlyen më njëherë borxhin ndaj kompanisë Z-Mobile. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka treguar gatishmërinë e popullit për integrim evropian, vlerësojnë njohësit e këtyre çështjeve. Armpushimi ndaj luftimit në rripin e Gazës. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i një tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë do të jetë objektiv i institucioneve të Kosovës, ka thënë sot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai ka thënë se një gjykatë e tillë është domosdoshme dhe për të do të ketë angazhim nga të gjitha institucionet, por njohësit e të drejtës penale ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova nuk ka kompetencë të themeloj tribunal ndërkombëtar pa pasur mbështetjen e mekanizmave ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka nisur sot edhe formalisht procedurat për iniciativën për formimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Në Kuvendin e Kosovës ai u është drejtuar të hënën përfaqësuesve të shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur, organizatave të dalë nga lufta, institucioneve të drejtësisë dhe institucioneve tjera të pavarura, duke thënë se serbët që kanë kryer krime ndaj shqiptarëve të Kosovës ende nuk janë gjykuar për ato krime, të cilat siç ka thënë ai kanë lënë mira viktima në Kosovë. Veseli ka theksuar se iniciativa për një gjykatë ndërkombëtare e cila do t'i gjykojë dhe dënoj krimet e kryera nga shteti i Serbisë gjatë luftës në Kosovë do të ngritet.
Gjykata ndërkombëtare për krimet e Serbisë në Kosovë do të ngrihet, jo mbi urrëtitjen, pretendime, por mbi ngjarje. Krimet do të thotë masakra, njerëz dhe dëshmi reale. Kjo gjykatë është e domosdoshme. Me angazhimin ton gjithë përfshirës, ne do t'ja dalim të bëjmë të pashmangshme këtë gjykatë. Mesazhi ynë është i qartë. Kosova po kërkon drejtësi për njerëzit e saj të vrarë, të masakruar e të dhurnuar. Nuk pranon heshtje dhe nuk pranon as mohim. Dhe kjo drejtësi do të ndodhë, Serbia do të përgjigjet për këto viktima.
Veseli ka shtuar se çështja e themelimit të këtij tribunali është e ndarë nga gjykata speciale për krime lufte në Hagë. Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë reaguar ndaj paralajmërimeve të institucioneve të Kosovës për mundësinë e themelimit të një tribunali për krimet e Serbisë në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë për të përditshmen serbe Novosti se e ka të vështirë të paramendoj që kushdo qoftë nga bashkësia ndërkombëtare do të mbështesë idenë që Kosova të themeloj tribunal me të cilin, siç ka thënë ai, do të dirigjonin ish puplat e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, të cilët tashmë janë veshur me petkate e politikanëve që shumë lehtë mund të dalin para gjykatë speciale për krimet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por njohësit e çështjeve juridike penale vlerësojnë se në rast se Kosova pretendon që tribunali të jetë ndërkombëtar, këtë nuk mund ta bëjë vetë sepse nuk ka kompetencë të tillë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e themelimit të tribunalit për krimet e Serbisë në Kosovë mund të ngelet vetëm në nivelin e nismës, në rast se nuk e merr mbështetjen e mekanizmave ndërkombëtar.
Organet tona kompetente, për kafesh ministria punët jashtme, qeveria tjera mundën me fillu nismën në to organizatat ndërkombëtare, ku mendohet parin në bashkimin evropian ose eventualisht më shku në OKB. Për ndryshe, Kosova nuk ka drejt me formu gjykat penale ndërkombëtare. Kosova ka drejt me formu gjykata mranda për mranda shtetit vet, edhe eventualisht gjykat speciale të Kosovës se cila do të ketë jurisdiksion me gjyku kryqësit e krimeve gjatë luftës.
Megjithatë, profesor Saliu ka shtuar se në rast se nismat e institucioneve për tribunalin ndërkombëtar nuk do të kenë sukses, atëherë sipas tij ekziston mundësia që kjo nismë të riorientohet ka ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë.
Me që Kosova e ka nxjerrë këtë ligj, mundet me bën ndryshimin që kishte me qenë për mu rruga më e shkurt, më praktike, më pragmatike, dhe më afranueshme, që kjo gjykatë të mos kufizohet vetëm në krimet e pretenduara në raportin e Dick Martit, por përgjithësi për krimet e kryera në territorin e Kosovës ose të filluara në territorin e Kosovës. Kjo është shumë e pranueshme se sa iniciativa për formimin e një gjykate tjetër krahas kësaj.
Ditë më parë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë i ka dhënë mbështetje nismës së kryetarit të Kuvendit të Kosovës, duke thënë se në të ardhmen drejtësia dhe pse e vonuar ti dënoi të gjitha krimet e kryera në Kosovë, jo të ke drejtësi selektive në baza etnike dhe jo të amnistohet gjenocidi serbis në Kosovë, ka thënë presidenti Thaçi. Sipas fondit për të drejtën humanitare në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona, ndërka që të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mosbatimi një kontrate të lidhur vitën më parë në mes të Telekomit të Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile mund të falimentoj Telekomin e Kosovës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës po kërkon nga Z-Mobile që pagesa e borxhit prej rreth 26 milion euro të bëhet me këste. Raporti Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës kërkon nga kompania Z-Mobile që pagesa e borxhit prej mbi 25 milion euro të mundësohet të bëhet me këste nga Telekomi i Kosovës, në të kundërtën kompania mund të falimentoj. Borxhi prej mbi 25 milion euro që Telekomi i Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mospërmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit. Kompania Z-Mobile përmes një letre zyrtare që shënon datën 26 prill të këtij viti i ka kërkuar kryeshefit ekzekutiv të Telekomit të Kosovës që në një afat brenda 2 javësh të shlyhet borxhi prej 25 milion e 900 mijë eurove, në të kundërtën në letër thuhet se Z-Mobile do të fillojë procedurat e përmbarimit. Kompania Z-Mobile ekzekutimin prej rreth 26 milion euro po e kërkon nga Telekomi Kosovës mbi bazën e vendimit të Tribunalit të Arbitrazhit në Odën Ekonomike Ndërkombëtare të vitit 2016. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo çështje duhet të negociohet dhe të mundësohet që pagesa kësaj shume të bëhet me këste.
Nuk po dëmi kundërshtuar as vendimet arbitrarët, një vendim që ka konfirmuar dhe gjykata themelore dhe apelin Kosovë. Për ideja është që më ullë dhe me diskutu cilat e mundësi që e lecojnë e gjenë një mes të artë të barabartë për të dy atë me veqenën pakës në mirë në këtë gjendje. Pra mos të shikon të një njërë interes. Problemi vetëm të Telekomi sot për momentin është potenciali që ka në rrezikshmërinë nga përmbarusit, pra nga disa kontrata, siç është kërcënimi i fundit që ishte nga Vodafone, për të inkasuar paratë arbitrazhit përmes përmbarusit. Pra një gjë të tillë, një vendim të tillë, nëse të rriqen në mënyrë që një është të menjëhershme, apo flasim për mbi 25 milionë euro, në Telekom ajo normalisht që pa përfarë dyshimi rrezikon totalisht edhe Telekomin, edhe punëtorët, edhe gjithë vendin e sigurinë kombëtare të punëtorëve.
Luka thekson se qeveria e Kosovës është duke punuar që t'i del në ndihmë Telekomit, pasi që një numër i madh i punëtorëve rrezikohet të mbesin pa punë. Në anën tjetër, Lami Balaj, kryetari i sindikatës së postës dhe Telekomit të Kosovës, kërkon nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin masa konkrete që të parandalohet falimentimi i Telekomit të Kosovës.
Në në vazhdimësi kemë programu që krimi organizumë është të ka kapë Telekomin e Kosovës dhe tashmë po delim pa edhe nëse 5 milion që i cilën përkërkon kompania Z-Mobile apo Devolli Group. Na besojmë që kjo këtu mjetet që ata i kërkojnë nuk janë mjetet e tyre, po janë zhvatje buxhetit të Republikës së Kosovës dhe Telekomit dhe për ne si sindikato është gjithçka papranueshme.
Telekomi Kosovës dyherë është nënshtruar procesit të privatizimit, por dyherë radhazi qeveria e Kosovës kishte dështuar të përmbyllë me sukses këtë proces. Aktualisht Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës vazhdon të mos e zbatojë vendimin e Ministrisë së Arsimit për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës trijavshe. Përderisa Bashku ka kushtëzuar kompensimin e ditëve të mësimit, Këshilli i Prindërve dhe Njohës të Fushës së Arsimit këtë kushtëzim e cilësojnë absurditet. Kronike Fatlum Jasharit.
Më 26 shkurt, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës kishte marrë vendim për kompensim të orëve të humbura mësimore gjatë greves trejavore të mësimdhënësve, nga gjysma e 2 të janarit deri në fund të javës së parë të muajit shkurt. Në vendimin e mashtit, thuajse ditët e humbura të mësimit në institucionet e arsimit para universitar do të zëvendësohen, fillimisht me 5 ditë të marra nga pushimi pranveror në prill të këtij viti, 5 ditë shtuna dhe 5 ditë do të zgjatet përfundimi i këtij viti shkollor. Por ky vendim i Ministrisë së Arsimit nuk respektua nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës, e cila i bindi mësimdhënësit që të mos i kompenzojnë orët e humbura as gjatë pushimit pranveror e as të shtunave. Kjo sindikat mbetet prapa qëndrimit të saj fillestar se nuk do të ketë kompensim të orëve. Megjithatë ajo ka vënë një kusht për kompensim të orëve të humbura vetëm për një javë, në rast se Kuvendi i Kosovës mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme dhe përmes një ndryshim plotësimi të ligjit për pagat barazon koeficientet e mësimdhënësve të ciklit klasor 1-5 të pedagogëve, të psikologëve dhe të sekretarëve me atë mësimdhënësve të ciklit klasor 6-9. Sipas kreut të bashkut Rahman Jasharaj, asnjë ligj e as konvent ndërkombëtare nuk i obligon ata të kompenzojnë orët e humbura gjatë grevës, dhe se përjashtimin për zëvendësim të orëve të humbura për një javë do ta bënin vetëm për hir të kolegëve që janë dëmtuar nga koeficienti.
Nëse parlamenti mbledhet në një takim të jashtëzakonshëm dhe voton përmirësimin e koeficientëve në shejt të solidaritetit me këta kolegët tanë, ne do të pranojmë që ta zgjasim vitin shkollor për një javë. Po nuk ndodhi kjo, mbetet qëndrimi njëjtë që nuk do të ketë kompenzim të orëve të humbura në grevë, sepse as ligji mbi grevat e as konventa ndërkombëtare nuk kërkojnë që orët e humbura, ditët e humbura në grevë të kompenzohen, sepse po të ndodhë të kjo, atër do t'i humbë të çdo vlerë greves.
Kritik ndaj qëndrimit të Bashkut është Këshilli i Prindërve, të cilët kërkojnë zbatim të vendimit të Ministrisë së Arsimit për kompensim të orëve, pasi sipas tyre në këtë rast dëmtohen vetëm fëmijët. Meq zëvendësimi i orëve të humbura nuk është bërë deri tash, një zgjatje e vitit shkollor do të nënkuptonte që një pjesë e nxënësve të vijonte procesin mësimor edhe në temperaturat më të larta në fillim verë, por sipas ymret reshitajt nga Këshilli i Prindërve, as kushtet klimatike nuk do të paraqisnin problem nëse mësimdhënësit do të ishin të përkushtuar e serioz në kryerjen e detyrave të tyre.
Ajo çka duhet më kritikuar është mosgatishmëria e Bashkut që shtuneve kur ka pas mundësim dhe përshkin pranverur të zëvendësohet ma herët. Dhe në kemi të vëjmë me një mëzë gati shmërit të zbashkut për me kryrë një obligim shtetnor. Është qëtësu se jo klima.
Në Ministrinë Arsimit nuk kanë dhëndë një qëndrim të ri lidur me këtë qështje, ndërsa profesori universitar dhe njohësi i Fushës së Arsimit Rahman Paçarizi vlerëson se vetë ndërlidhja e kompensimit të orëve me rritje të koeficientit të pagës është absurd dhe sipas tij dëshmon se Bashkut më së paku i intereson përmbushja e plan programeve, kurrikulave dhe detyrave kundrejt nxënësve.
Tashmë me ligjin e pagave është rritur koeficienti dhe pritet implementimi i tij brenda fazave ligjore. Prandaj mendoj se kushtëzimi i mëtejshëm për kompenzimin e orëve të humbura është absurd, është i dëmshëm, e sidomos kjo dëshmon se Bashku nuk është i interesuar për punët që duhet i kry, që i ka obligim të kry, kur kemi parasysh edhe rezultatet turpruese me cilat ka dalë Kosova nga testi i PISA-s 2 vjet më parë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Gjatë 4 muajve të parë të këtij viti janë evidentuar rreth 175 raste të lëndimeve të lehta trupore në afërsi të shkollave të Kosovës. Zyrtarët policor dhe ata shëndetësore konsiderojnë këtë fenomen shqetësues, derisa sociologët kanë përmendur efektet negative të dhunës të nxënësit. Hollësit e Sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2019, policia e Kosovës ka evidentuar 175 raste të lëndimeve trupore të nxënësve të shkollave në Kosovë, përfshirë këtu edhe aksidente të tjera. Rastet më të shpeshta ndodhin si pasojë mosmarrveshjeve në mes nxënësve. Lëndimet shpesh vijnë edhe si pasojë zënkave dhe mosmarrveshjeve mes nxënësve, raste të cilat shpesh kanë përfunduar edhe me plagosje si pasojë përdorimit të mjeteve të prehta, përkatësisht thikave. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se këtë vit nuk ka ndodhur asnjë vrasje, derisa kanë qenë 19 raste të raportuara si tentim vrasje dhe sulm. Kelani tregon edhe shifrat e viteve paraprake që janë raportuar në polici që kanë ndodhur në objektet shkollore dhe rreth tyre.
Sa i përket statistikave krahasuese të një viti, ta them atë vitit paraprak 2018 me vitin 2017, vrejt që ekziston një rënje e rasteve të paraqitura. Në vitin 2017 kanë qenë të evidentuara 594 raste në total të rasteve natyrave të ndryshme, ndërsa në vitin 2018 kanë të evidentuara 477 raste. Nërsa me periudhën 4 mejore të këti viti, 2019, pra janë në total 175 raste.
Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se nuk janë të ralla rastet e fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore emergjente, si pasojë dhunës që përjetojnë në shkolla apo rreth saj. Ai përmend rastin e fundit të nxënësve të plagosur me thika, ndërkohë që thotë se nuk është shënuar asnjë rast i vdekjeve të nxënësve si pasojë dhunës.
Sa i përket domethënë për vitin 2018, gjithse rastet e tilla janë tre të cilët kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore dhe nuk kemi domethënë të regjistruar për ndonjë vdekje, por zakonisht bëhet fjalë për lëndime të leta edhe të mesme, jo me natyrë të përkëcimit të gjendjes shëndetësore.
Për parandalimin e kësaj dukurie, në vitin 2013, Qeveria e Kosovës ka miratuar një rregullore për protokollin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit para universitar. Me gjithë këtë, psikologët në vend thonë se në të gjitha aspektet e ndërtimit të fëmijës, si në fushën fizike, emocionale, sociale dhe psikike, dhuna mund të jetë faktor negativ i zhvillimit të personalitetit të njerëzit. Besnik Peci, psikolog, përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë, se dhuna ndikon negativisht në ndërtimin e strukturave të personalitetit, dhuna e zbeh dhe ul vetbesimin, e ngrit tendencën për agresivitet dhe jep probleme tek fëmijët si në koncentrim, sjellje socializuese dhe si rjedhoi edhe me rezultate të dobta mësimore. Ndryshe, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla. Megjithatë, një fenomen i tillë po vazhdon të mbetet shqetësues në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fitoria e Stevo Pendarovskit në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka treguar për kushtimin e banorëve të këtij shteti për integrim në Bashkimin Evropian dhe mekanizma të tjerë të ngjashëm, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, kjo fitore ka shpërfaqur edhe nevojën e partive në reformim, si dhe ka treguar rëndësinë e shqiptarëve në procesin zgjedhor. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut ka përçuar një mesazh të qartë për të gjitha partitë politike, duke filluar nga ajo se koncepti qytetar, ai bashkimit për një ardhmëri euroatlantike, është rruga më e sigurt që çon ka fitoria, deri tek ajo se partitë në pushtet duhet të bëjnë reforma për të ndaluar humbjen e votuesve, si dhe opozita maqedonase duhet të dalë nga gëzhoja nacionaliste. Besa Arifi, njohës e çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, konsideron se fitoria Stevo Pendarovskit për president të Maqedonisë së Veriut si kandidat konsensual i socialdemokratëve dhe partive politike shqiptare ka dëshmuar mbështetjen e qytetarëve të Maqedonisë për konceptin e bashkimit drejt një të ardhme euroatlantike.
Sa i përket LSDM-s, një më së pari ky është një mesazh më së pari i mirë, për shkak se konceptit të cilin ata e kanë promovuar që nga viti 2014, pastaj në vitin 2016 e këtej, i cili është një koncept i bashkimit mes të gjithë etnive të cilat jetojnë në Maqedoni, drejt një ardhmërie euroatlantike dhe për një qëllim të përbashkët, është koncept i cili akoma fiton shumicën në këtë vend dhe kjo është për të përshëndetur.
Thot Besa Arifi, njohës e çështjeve politike, ajo duke komentuar ngritjen e votave që ka shënuar ftuar VMRO DPMN thot se kjo ngritje asnjëherë nuk do të jetë mjaftueshme që shënojë fitore kundrejt konceptit qytetar drejt perspektivave euroatlantike.
VMRO DPMN akoma nuk paraqitet si një parti e cila beson në ardhmërinë euroatlantike të Republikës së Maqedonisë, për shkak se nuk e përkrahën marrëveshjen e Prespës si të tillë. Pastaj nuk beson domethënë në ardhmërinë euroatlantike të Maqedonisë për shkak se kundërshton të gjitha proceset juridike që kanë të bëjnë me vendosjen e përgjegjësisë për 27 prillin dhe për rastet e prokurorisë speciale. Derisa nuk shohim një reformë të mirëfill të shkëputje nga e kaluara e VMRO-s, shkëputje nga ajo kohë kur ata ishin pjesë e pushtetit dhe veçanërisht shkëputje nga ish lideri i saj, që të marrin përkrahje më të madhe se kjo që e marrin e që është një përkrahje më të pari nacionaliste, regresive, e kështu me radhë.
Por Vladimir Bozhinovski, fitoren e Stevo Pendarovskit për kryetar të ri të shtetit e ka cilësuar si fitore të Piros për lidhjen social-demokratit të Maqedonisë dhe kryeministrin e shtetit.
Ona fqera shto veshe, Pirova po me
Për mua fitoria e djeshme Stevo Pendarovskit për kryetar të shtetit paraqet një fitore të Piros. Unë nuk shoh asnjë arsye që lidhja social-demokrate e Maqedonisë fitore në kandidatit të tyre ta prezantoj si triumfalizëm. Besoj se askush nuk është i kënaqur me këtë rënje të votave që ka shënuar partia për pos Pendarovskit, që me këta vota ka arritur të siguroj fitore për të bërë president i shtetit. Pra me këto vota, nëse hiqen votat e shqiptarëve që besoj se janë mbi 100.000, besoj se lidhja social-demokrate e Maqedonisë do të ketë një ulje shumë të madhe të numrit të deputetëve, thot Bozhinovski. Sipas tij, rritja e trupit elektoral të VMRO DPMN ka betonuar në një mënyrë pozitën e liderit të kësaj partie, Christian Mickovski. Pas këtyre zgjedhjeve, Christian Mickovski ka përforcuar pozitën e tij si lider i Partisë Maqedonase në opozit VMRO DPMN. Pra, tani askush nuk do të mund ta sfidojë atë për pozitën e kryetarit të partisë, thot Bozhinovski. Ndërkaq Besa Arifi thotë se është fakt se Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim ishte shumë proaktive në këto zgjedhje, duke mësuar arritjen e cenzusit dhe suksesin e zgjedhjeve, por rezultati zgjedhor megjithatë ka treguar se në këtë parti nevojiten reforma të thella. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Luftime dyditore në rripin e Gazës që kanë kërcënuar nisjen e një lufte care në këtë rajon kanë përfunduar me arritjen e një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Fundjava është konsideruar të keqen e përgjakshme pasi viktima janë raportuar si në anën e palestinezëve, ashtu edhe në të izraelitëve. Ulëzit i kuptojmë në materialin VUS. Liderët palestinez në Gaza janë pajtuar për arritjen e armëpushimit me Izraelin të hëna në mënyrë që t'japin fund për shkallëzimi dyditor të situatës që ka kërcënuar me zgjerim të luftës, kanë thënë disa zyrtarë që kanë qenë në dieni për marrëveshjen, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Një zëdhënëse e ushtrisë izraelite ka mohuar të komentoj për këtë marrëveshje derisa nuk është raportuar të ketë pasur ndonjë nisje të raketave izraelite, pasi armëpushimi ka nisur së zbatuari, ka thënë një korrespondent i kësaj agjencie në Gaza. Egjipti ka ndërmjetësuar marrëveshjen për të ulur armiqësit, ka thënë një zyrtar i Hamasit dhe një tjetër nga grupi Xhihadi Islamik në kushte anonimiteti. Një zyrtar nga Egjipti po ashtu ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Pajtueshmëria për këtë dokument ka ardhur pas dhunës më serioze që ka shpërthyer në Gaza në mes të militantëve të Izraelit dhe palestinezëve nga lufta e vitit 2014. Situata është përshkallëzuar të shtunën me nisjen e raketave masive nga Gaza, duke nxitur nisjen e një morie të raketave nga Izraeli edhe në ditën e diel. Të pak të 23 palestinez, duke përfshirë 9 militant, është raportuar se janë vrarë. Përveç tyre, janë vrarë edhe 4 civil në Izrael. Tensionet janë rritur në këtë zonë pasi Hamasi ka kërkuar hapa shtesë nga Izraeli me qëllim të lehtësimit të blokadave ekzistuese sipas një armpushimi të mëparshëm të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Andaj Izraeli është përballur me presion për qetësim të situatës dhe për ndalim të nisjes raketave në jug të shtetit. Militantët izraelit dhe ata palestinez në Gaza kanë luftuar tre luftra nga viti 2008 dhe përshkallëzimi i fundit i ka sjellur ata në prag të një konflikti të ri. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se ai ka udhëzuar ushtrinë që të vazhdojë sulmet masive ku ka elemente të terrorit. Lideri Hamasit Ismail Hania ka thënë përmes një deklarate të dielën se kthimi i qetësisë do të jetë i mundshëm vetëm nëse Izraeli është i përkushtuar për armë pushim të plot. Zyrtarët e Egjiptit dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë zhvilluar takime për të arritur armë pushim ashtu sikurse edhe në të kaluarën, derisa janë arritur thirrjet ndërkombëtare për stabilizim të situatës. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka siguruar Izraelin të dielën se ka mbështetjen e plotë të Washingtonit kundër atyre që i ka cilësuar si akte terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet uroi besimtarët musliman për muajin e shenjtë të Ramazanit. Urimet më të mira për të gjithë agjëruesit e Ramazanit në Kosovë, shkroi Kosnet në një postim në Twitter. Ai postoi aty edhe një mesazh të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në të cilin thuhet: "Me fillimin e këtij muaji të shenjtë shpresojmë të ketë përtrirje shpirtërore, mirësi, dashamirësi dhe harmoni në gjithë botën." Muaj Ramazanit nisi të hënë dhe të zgjas 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe besimtarët musliman përmbahen nga ngrënia dhe pirja që nga lindja e diellit deri në perëndim në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. 41 persona janë vrarë pasi një aeroplan rus i pasagjerëve ka bërë një ulje emergjente dhe është përfshirë nga flakët në aeroportin Sheremetyevo të Moskës, kanë njoftuar autoritetet. Aeroplani është frizuar nga linja kombëtare ajrore Aeroflot dhe është raportuar se ka qenë duke bartur 73 pasagjerë dhe 5 pjesëtar të ekuipazhit kur ka ndodhur incidenti më 5 maj. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti i Moskës drejt qytetit Verior rus Murmanska, mirëpo është detyruar të ulet poshtë për shkak të arsyeve teknike të paspecifikuara, ka thënë kompania ajrore Aeroflot. Piloti dhe disa pasagjerë tjerë janë cituar të kenë thënë se aeroplani është prekur nga rufeja gjatë një stuhie. Prodhuesi amerikan i aeroplanëve Boeing ka bërë të ditur se lloji i tij avioneve 737 Max ka probleme. Kompania tha se ka qenë në dieni për defektet një vit para se dy avion të këtij lloji u përfshin në aksidente fatale. Boeing tha se padashe ka bërë një njoftim për alarm opsional në vend se ta vënte standard. Ky njoftim thuhet se u mundson pilotëve të dinë se kur dy sensorë të ndryshëm raportojnë të dhëna kontradiktore. Firma insistoi se një gjë e tillë nuk e ka rrezikuar sigurinë e fluturimit. Të gjithë avionet 737 Max janë hequr nga përdorimi në muajin mars pasi një i tillë kompanisë ajrore të Etiopisë është rrëzuar, duke shkaktuar vdekjen e 157 njerëzve në bord. 5 muaj më herët 189 njerëz kanë vdekur nga rrëzimi i një avioni të tillë në Indonezi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se këshilltari i posaçëm Robert Mueller nuk duhet të dëshmojë para Kongresit. Më herët Trump ka thënë se nuk do të bllokonte Muellerin nga dëshmia dhe se do t'ia linte vendimin përfundimtar prokurorit të përgjithshëm William Barr. Mueller në raportin 448 faqesh nuk ka nxjerrë ndonjë provë për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të Trumpit më 2016. Dëshmia e tij megjithatë mund t'i jap Kongresit çajsen informacione të tjera që janë redaktuar. Përse Demokratët në Kongres tani ka nevojë që Robert Mueller të dëshmojë, pyeti Trump në Twitter, duke kujtuar se hetimet e Muellerit nuk kanë konstatuar se ai ka bashkëpunuar me rusët. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë pajisje ushtarake shtesë në lindje të mesme, duke përçuar mesazh të qartë për Iranin, ka thënë Shtëpia e Bardhë. Në përgjigje të një numrit të paralajmërimeve shqetësuese, Shtetet e Bashkuara do të pozicionojnë Jani e transportuese dhe një task force për bomba në rajonin e komandës qendrore amerikane, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare John Bolton përmes një deklarate. Bolton ka thënë se angazhimi ushtarak në këtë zonë që përfshin lindjen e mesme ka për qëllim të dërgojë një mesazh të qartë për regjimin iranian se çdo sulm ndaj interesave të Shteteve të Bashkuara apo të ndonjë prealatëve të tyre do të përballet me forcë të ashpër. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar së fundmi se ka vendosur të mos vazhdojë masat lehtësuese për disa vende aleate, çka nuk kupton se nëse ato vazhdojnë të blejnë naftën iraniane, rrezikojnë të përballen me sanksione të SBA-s. Në ditën e dytë të vizitës në Bullgari, Papa Francesco vizitoi qendrën e refugjatëve Vrazhdepna, e cila ndodhet në periferi të Sofjes. Fëmijë nga Iraku, Pakistani dhe zona tjera të konfliktit kënduan me Papën dhe i dhuruan aty vizatime. Papa i krahasoi vuajtjet të refugjatëve me Krishtin e kryqëzuar. Të martën Papa do t'u thoj drejt Maqedonisë së Veriut duke shënuar vizitën e parë të një kreu të selisë së shenjtë në këtë vend. Vizitat e tij në dy vendet e Ballkanit shihen si përpjekje për të kapërcyer tensionet e përhershme midis degëve ortodokse dhe katolike të krishterimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga bashkë më të dëgjofshim.